2 Cronici, capitolul 29, de la 1 la 11 inclusiv. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama lui se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a reparat. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au bătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mai este o săptămână până la sărbătoarea minunată a Crăciunului. Trăim cu toții atmosfera, cântăm, se aud predici, ne pregătim pentru a sărbători această sărbătoare extraordinar de frumoasă pe care o iubim, la care ținem așa de mult, venirea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Și privind cu anticipare la sărbătoarea care va veni și care trebuie să fie în inima noastră, ne gândim cum trebuie să ne pregătim. Ne gândim la faptul probabil că mulți vor veni de Crăciun, așa cum se vine la Paști, la Crăciun, la biserică, la casa lui Dumnezeu. Mulți vor căuta casa lui Dumnezeu, mulți vor încerca să caute pe Dumnezeu, mulți vor simți o datorie oarecum, o chemare, dacă vreți strămoșească a noastră, a neamului românesc, de a fi în biserică cu ocazia sărbătorilor. Și nu este rău să fim în biserică cu ocazia sărbătorilor, este bine să fim întotdeauna în casa lui Dumnezeu. Dar vrem și cred că fiecare sunteți în asentimentul meu, vrem ca ușa bisericii să fie larg deschisă pentru cei care vin. Vrem ca cei care vin să se întâlnească aici cu Dumnezeu. Mai mult, vrem ca noi înșine, când venim la casa lui Dumnezeu, când vom veni să sărbătorim această sărbătoare minunată, să simțim transformare, să simțim cercetarea lui Dumnezeu, să simțim inimile noastre schimbate și, într-adevăr, să putem spune: Crăciunul acesta a fost un Crăciun deosebit, a fost un Crăciun diferit, deoarece Dumnezeu a lucrat în inima noastră. Și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu și toți cei care sunteți de acord, faceți lucrul acesta spunând un amin. Mulțumesc! Mă gândesc însă, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, oare ce ne lipsește? Oare de ce nu ne putem bucura? Oare devină-s cozonacii, oare devină-s prăjiturile, oare devină-s sunt cardurile pe care le scriem, oare devină sunt alergările de aici și acolo? Oare ce ne oprește? Oare ce se întâmplă? Oare de ce nu simțim? De ce suntem tot mereu în grabă? De ce nu avem timp pentru Dumnezeu? De ce când venim la biserică parcă nu simțim o schimbare, parcă nu suntem pregătiți, ne cercetăm în inimile noastre și vedem că nu suntem așa cum trebuie? Și în vederea aceasta am ales acest text. Este un text care ne duce din nou în istorie. Este vorba de împăratul lui Iuda, Ezechia, care a fost unul dintre cei mai buni împărați al lui Iuda. După David, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost cel mai bun. Omul acesta a intrat în istorie datorită trezirii ce a avut loc în timpul domniei lui. Mă fascinează când mă uit la omul acesta, curajul lui, puterea lui de motivare a poporului și modul în care el pune problema. Pentru că, vedeți, Ezechia, când a urcat pe tron, around the corner, cum spune americanul, imediat urma sărbătoarea Paștelor. Dacă întoarceți pagina de unde am citit eu versetul, capitolul 30, ne vorbește despre prăznuirea Paștelor. Și Ezechia își dă seama, vor veni sărbătorile de Paște. Oamenii vor căuta casa lui Dumnezeu. Oamenii vor vrea să vină la casa lui Dumnezeu, dar era o problemă. Știți care era problema? Casa lui Dumnezeu era încuiată. Tatăl lui Ezechia, Ahaz, spune cuvântul lui Dumnezeu, a încuiat casa lui Dumnezeu. Nu mai era loc acolo pentru oamenii care doreau să găsească casa lui Dumnezeu. Și Ezechia simte lucrul acesta. Și unul dintre primele lucruri care le face, vrea să rezolve această problemă spinoasă. Și îmi place versetul 11, după care, de fapt, mi-am și intitulat predica din seara aceasta. Versetul 11 spune, acum, fiilor, nu mai stați nepăsători. Nu mai stați nepăsători. Căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat, nu mai stați nepăsători, să nu mai stăm nepăsători. Și se pare că această nepăsare, oarecum spirituală, încet, încet ne copleșește, ne fură. Poate odată eram plin de râvnă pentru Domnul, dar am văzut că nu ne-a ieșit exact cum am vrut noi și atunci am intrat într-o nepăsare. Și oarecum prin această nepăsare am închis ușile casei lui Dumnezeu. Acum e adevărat, vorbesc în mod spiritual, ușa casei Domnului este deschisă, biserica noastră este deschisă, ușa pentru oricine. Dar când vorbesc despre deschiderea ușii, vorbesc despre o facilitare a închinării, vorbesc despre o atmosferă în biserică în care fiecare să se simtă binevenit, în care fiecare să simtă atingerea lui Dumnezeu. Și Ezechia vine și spune, nu mai stați nepăsători. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, cum a reușit Ezechia să alunge nepăsarea din popor. Și primul lucru pe care l-a făcut Ezechia și primul lucru pe care trebuie să-l facem noi în această seară, pregătindu-ne nu pentru Paște, pregătindu-ne pentru Crăciun, pregătindu-ne pentru sărbătoarea aceasta, este stabilește-ți prioritatea. Stabilește-ți prioritatea. Ezechia moștenește de la tatăl său Ahaz o împărăție secătuită de bani. Dacă vă uitați puțin înainte, Ahaz a luat bani din visteria templului și a plătit tribut la asirieni ca să-l lasă asirienii în pace. Moștenește o situație economică dezastruoasă. Țara era amenințată de asirieni. Era un moment, era un timp în care numai pe tronul lui Iuda să nu fi fost. Și Ezechia moștenește această situație. Țara era plină de idoli, ușa templului era încuiată. Și Ezechia în acest timp ajunge să ia decizii, ajunge în fața poporului și când are his State of the Union address, când se adresează și spune starea națiunii, cum spunem noi aici în America, Ezechia nu adresează problemele militare, Ezechia nu adresează problemele financiare, Ezechia nu adresează problemele economice, ci Ezechia adresează o problemă spirituală. Pentru că Ezechia știa că dacă problema spirituală este rezolvată, celelalte probleme se vor rezolva de la sine. Și aș vrea să ne uităm, oarecum, într-o paranteză, ce s-a întâmplat și să ne gândim oarecum la generațiile noastre. Vă aduceți aminte de împăratul Ozia? A fost un om extraordinar, un om de stat extraordinar, dar la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de mult i-a plăcut casa lui Dumnezeu, 26, capitolul 26, versetul 16, dar când a ajuns puternic, vorbește despre Ozia, Ozia era strămoșul lui Ezechia, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Împăratul acesta s-a crezut preot și a intrat în templu să facă el slujba de preot și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a lovit Domnul cu lepră. Și a trebuit să fie scos din casa lui Dumnezeu și n-a mai intrat niciodată în casa lui Dumnezeu. Omul acesta a fost plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. A făcut o greșeală, dar a fost plin de râvnă. Și ne uităm înapoi la generații, poate la generații pe care le cunoaștem, la frați care au fost plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fiul său, fiul lui Ozia, însă, este Iotam. Omul acesta a fost un om, un administrator extraordinar. Dacă vă uitați în 27:2, spune cuvântul lui Dumnezeu, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său Ozia. Numai că, uitați, n-a intrat în templul Domnului. Copilul acesta, fiul lui Ozia, după ce a văzut ce i s-a întâmplat lui tatălui său, n-a mai intrat în templu. Casa lui Dumnezeu, acolo i s-a întâmplat lui tata problemele astea, eu nu mai intru în templu. Un administrator extraordinar spune cuvântul lui Dumnezeu că a zidit cetăți, dar n-a mai intrat în templu. A desconsiderat casa lui Dumnezeu. Fiul lui Iotam, tatăl lui Ezechia, a mers un pas și mai încolo. A disprețuit casa lui Dumnezeu. Este atitudinea de dispreț. Era a treia generație. I don't want to worship in that church. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am menționat deja, Ahaz a secătuit visteria templului, Ahaz a încuiat ușa templului și în momentul acesta pe scenă intră fiul lui Ahaz, Ezechia. Toate șansele, toți cei care ar fi prezis ce se va întâmpla cu Ezechia, acum ar fi spus, acum ăsta ce o să ne mai facă? Dar Ezechia s-a hotărât, a hotărât ca modelul lui să nu fie nici Ahaz, nici Otam, nici Ozia, ci modelul lui să fie David, om după inima lui Dumnezeu. Și Ezechia stabilește bine prioritățile. Și Ezechia își dă seama că nevoia, deși nevoia aparentă a statului său, deși nevoia aparentă a țării sale, era securitatea granițelor. El și-a dat seama că nevoia reală era spiritualitate. Deși nevoia aparentă era una materială. Țara nu mai avea bani. Și-a dat seama însă că nevoia reală era una spirituală. Ezechia vede ce alții nu văd. Ezechia vede lucrurile acestea. Și aș vrea să te întreb în această seară, vine Crăciunul, care sunt nevoile tale? Ai nevoie de mai mulți bani ca să cumperi mai multe cadouri? Ai nevoie de alte lucruri? Ai nevoie de cutare lucru și de cutare lucru? Care sunt nevoile? Sunt nevoie materiale? Oricât de mult am avea, tot nu suntem împliniți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune textul bine cunoscut din Hagai 1:5. Așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Mă uit cu băgare de seamă la căile mele. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți sedia. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Cu alte cuvinte, voi nu vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, că lucrurile astea nu vă dau satisfacție? Dumnezeu ne-a spus să nu mâncați. Dumnezeu n-a spus să nu semănați. Dar a spus, de fapt, le atrage atenția. Nu vedeți că lucrurile acestea nu vă satisfac? Care este nevoia ta? Care este nevoia mea? Care sunt nevoile noastre din biserică? O, frate creștin, avem nevoie de o clădire. Știu că avem nevoie de o clădire. Asta este nevoia aparentă și este bine întemeiată. Avem nevoie. Dar nevoia cea mai mare este ca noi să fim o biserică nouă. Este ca noi să fim niște pietre vii în zidul acesta, în peretele acesta, în templul sfânt al Domnului Iisus Hristos. Putem oare și pot eu să fiu o piatră vie? Pot eu oare să fiu cărămid aceea vie spirituală? Pot eu să fiu gata să-mi stabilesc prioritățile într-o seară ca aceasta, cu o săptămână înainte de Crăciun, acum înaintea sfârșitului anului 2006? Doamne, deschide-ne ochii să vedem care ne sunt nevoile noastre. Ezechia nu organizează un proces să vadă care au fost colaboratorii tatălui său, cine a propus încuierea casei Domnului, ce s-a întâmplat. Ezechia, prioritatea lui numărul 1. Este casa lui Dumnezeu. Este să descuie casa lui Dumnezeu. Este relația lui cu Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb în această seară, care este relația ta cu Dumnezeu? Ești gata să deschizi ușile pentru ca Domnul să intre într-o relație cu tine așa cum n-a mai intrat niciodată? Fratele Oli ne spunea de vremea când nu era pocăit, deși era copil de pocăit, nu? Fiecare din noi am avut experiența aceasta. Dar în momentul în care îți deschizi ușile, în momentul în care lași pe Dumnezeu să invadeze casa ta, îți dai seama că există o dimensiune nouă, o viață trăită la maxim. O viață pe care nu poți să o descrii, ci poți doar să o trăiești, poți doar să o experimentezi. Și aș vrea ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare suflet care este prezent în seara aceasta. să ne stabilim bine prioritățile. Prioritatea numărul unu, relația cu Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. În al doilea rând, împărtășește viziunea. Împărtășește viziunea pe care o ai. Ezechia a adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a spus: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri. Și spune aici: am de gând, dar, this is my vision. Domnul mi-a pus pe inimă, spune traducerea în limba engleză. Asta am de gând. Cât despre mine, eu și casa mea, spune Iosua. Asta este viziunea mea. Eu am decis să nu fiu ca tatăl meu. Eu nu vreau să urmez blestemul generației mele, blestemul generației tatălui meu. Ci vreau să fac ceva, vreau să fac o diferență. El vede că o întreagă generație este amenințată să crească într-o țară în care templul era încuiat, în care țara era plină de idoli. Și viziunea lui era să aducă din nou poporul lui Dumnezeu într-o relație cu Domnul. Și știți cum face Ezechia? El nu o face printr-o poruncă. Și diferența între noi și Ezechia este una extraordinar de mare. El putea să poruncească și trebuia oamenii să execute. Noi, păstori, nu putem să poruncim. El putea să poruncească și oamenii trebuia să execute. Dar știți ce a spus? Am de gând. Eu sunt primul care fac lucrul acesta. Pentru că un lider trebuie să fie un exemplu, nu o excepție întotdeauna. Niciodată nu voi putea să cer ceva de la biserică dacă eu nu fac, eu primul. Și fratele Lazar spune mereu și mereu: nu v-am cerut să faceți altceva decât ceea ce eu și casa mea am făcut. Și așa trebuie să fie fiecare păstor, fiecare lider, să poată să spună: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos, așa cum a spus apostolul Pavel. Am de gând. Am această prioritate, vreau să împărtășesc această viziune. El nu numai și-a recunoscut păcatul pentru că apoi să meargă din nou pe căile tatălui său. Să spună: am greșit și mă duc din nou pe căile tatălui meu. Ci el însuși spune: eu vreau să fiu primul. Cum aș putea eu să cer închinare dacă eu nu mă închin? Cum ar putea grupul de închinare să ceară închinare dacă ei în primul rând nu se închină? Cum ar putea corul să ceară închinare, să ceară ca biserica să se închine dacă ei în primul rând nu se închină? Cum ar putea orchestra, cum ar putea fanfara să ceară închinare dacă ei nu se închină, dacă ei nu au o viață corectă înaintea lui Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu? Nu se poate, pentru că toți aceia care suntem aici, în primul rând, suntem niște oameni pe care, spune cuvântul lui Dumnezeu, și Ezechia spune așa de frumos: acum nu mai stați nepăsători, știți de ce? Căci Domnul v-a ales. Căci Domnul v-a ales. Poți să-ți dai tu seama, dragul meu, cel care poate slujești într-un departament de muzică sau în orice altă slujbă, că Domnul te-a ales? Nu eu îi fac o favoare lui Dumnezeu că din când în când mai vin și mai când la cor, că din când în când mai vin și mai predic, că din când în când I show up to the service. Nu, eu nu-i fac nicio favoare lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a făcut o favoare. Dumnezeu mi-a făcut o favoare. Dumnezeu m-a ales. Și dacă m-a ales și dacă mi-a dat un dar, înseamnă că voia lui cu privire la viața mea este ca eu să-mi folosesc darul acesta, înseamnă că eu trebuie să-l pun în aplicare, înseamnă că eu trebuie să-l glorific pe Dumnezeu, înseamnă că eu trebuie să împărtășesc darul acesta cu cei în fruntea căruia Dumnezeu m-a pus. Dumnezeu te-a ales, dragul meu. Folosește-ți darul. Folosește-ți darul. Îmi place cum spune Ezechia: Dumnezeu ne-a ales. Aceasta este slujba voastră. Cei care cântați, spune aici despre preoți: acum sculați-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Voi, preoții, trebuie să scoateți afară ce este necurat. Nu i-a chemat la remodeling, măcar că și de ăla era nevoie. Pe fiecare le-a pus la locul lui. Și fiecare care suntem în casa lui Dumnezeu avem o slujbă. Și dacă nu ai încă, cere de la Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi care este slujba ta. Și acolo, în locul unde Dumnezeu te-a pus, do your job, do your ministry, fă ceea ce Dumnezeu te-a pus să faci și vei vedea cum viața ta va avea o altă semnificație. Dumnezeu să te binecuvinteze la aceasta. Împărtășește viziunea, împărtășește-o cu cei cu care ești în contact. Apoi curăță templul. Curăță templul. Casa Domnului trebuia curățită. Scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Curăță templul. În ei era, în templu era o stare jalnică. Ahaz a introdus obiecte de închinare străină în casa lui Dumnezeu. Ahaz a folosit unelte pentru închinare la idol. Le-a luat din templu și le-a pus la închinare la idol. Și poate stai acum pe bancă și spui, în sfârșit, frate Crinișo, hai să începem curățenia în biserică. Știu eu, vă doi, trei în jurul meu, ăștia imediat trebuie curățiți un pic. O, dragul meu, ce bine este că acela care cercetează inimile nu este nici Crinișo Ștefan, nici Alex Danciu, nici Lazar Gog, nici Arpad Misti, nici Nelu Cui. Acela care cunoaște inimile este Dumnezeu. Și curățirea templului trebuie să înceapă cu mine, cu inima mea, pentru că templul lui Dumnezeu nu va fi curățit până când inima mea, până când templul meu nu va fi curat. Templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, Biserica Emanuel nu va putea fi curățită până când fiecare din noi nu le vom curăți, până când fiecare din noi nu vom mătura aluatul cel vechi, până când fiecare din noi nu vom privi în viața noastră și vom vedea și vom spune, Doamne, aici am greșit, aici am greșit, aici am greșit, nu mă mai uit la celălalt, ce a greșit celălalt, ci aici eu am greșit, Doamne. Și te rog prima dată, Doamne, fă curățenie în viața mea, Doamne. Coboară Tu focul Duhului Tău cel Sfânt care să ardă toată zgura, să ardă tot ceea ce este necurat în viața mea, ca să mă facă, Doamne, un vas curat pe care Tu poți să-L folosești, pe care Tu poți să-L umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, lucrează la lucrul acesta, Doamne. Sfințiți-vă, sfințiți-vă, spune Ezechia. Ușa templului a deschis-o Ezechia. Ușa templului, ușa casei bisericii poate să o deschidă păstorul, poate să deschide altcineva, dar ușa inimii tale, dragul meu, nu poți să o deschizi numai tu. Acolo nu am acces eu, acolo ai acces numai tu și Dumnezeu. Și aș vrea să te provoc în seara aceasta, ai curajul să deschizi ușa inimii tale? Ai curaj să deschizi ușa inimii tale? Ai curaj să te uiți în viața ta și să vezi ce este rău în viața ta? Ai curaj odată măcar să stai înaintea lui Dumnezeu, în intimitatea ta cu Dumnezeu și să vezi, Doamne, și să te întrebi, Doamne, ce este greșit în viața mea? Doamne, mai este ceva care este nepotrivit, care este nu după cuvântul Tău, Doamne? Ce vezi înăuntru dacă îl deschizi? Poate l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos cândva, cu zeci de ani în urmă, poate cu câțiva ani în urmă. Dar încet, încet te-ai gândit că o viață de pocăință nu este chiar așa cum o predică frații de la Amvon. Și a început să intre praful, molozul, s-au strecurat idolii, care sunt poate ură, care sunt poate materialism, care poate tu, pentru tine, tinere drag, poate sunt droguri, poate este imoralitate. Sunt lucruri cu care te lupți. Niște lucruri mici, dar care pot face așa pagube mari, niște vulpi mici, nu-i așa? Benjamin Franklin a intrat în istorie pentru unul din vorbele care le spunea și spunea, din cauza unui cui s-a pierdut o potcoavă. Din cauza unei potcoave s-a pierdut un cal. Din cauza unui cal s-a pierdut un călăreț. Din cauza unui călăreț s-a pierdut mesajul, că trebuia să ducă mesajul la luptă. Și din cauza că s-a pierdut mesajul, s-a pierdut războiul. Din cauza unui cui. Din cauza unui păcat pe care astăzi l-ai lăsat, ai deschis ușa și l-ai lăsat să intre în inima ta. Din cauza aceasta s-ar putea să pierzi războiul și, Doamne, mulți au mai pierdut războiul. Poate încă niciodată nu ai deschis ușa ta pentru Domnul Iisus Hristos. Poate ești aici și te întreb, dar oare ce găsesc pocăiți ăștia aici să stea aici, să stea duminicile seara, să și le petreacă aici împreună, să cânte, oare ce îi atrage pe oamenii aceștia? Și ai venit poate blocat, ai venit poate blindat, orice ar fi, eu nu mă las, orice ar fi, eu nu-mi deschid inima, aș vrea să te provoc în seara aceasta, deschide-o măcar să vezi ce poate să facă Dumnezeu cu inima ta. Să vezi ce poate să facă Dumnezeu cu viața ta. Poate 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, n-ai reușit să faci nimic cu viața ta. Deschide astăzi ușa inimii tale și vei vedea că va intra și va face curățenie în viața ta. Îți va umple viața de o nouă semnificație și vei simți că trăiești din plin, pentru că trăiești nu numai pentru tine, trăiești pentru Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pune la încercare pe Dumnezeu. Pune la încercare pe Dumnezeu. Molozul nu poate fi scos afară din biserică până nu este scos din viețile noastre. Vedeți, este nevoie de o trezire. Noi ne aprindem de multe ori la serviciile divine, Și ne gândim, Doamne, în sfârșit, asta este schimbarea, dar cădem din nou, cădem din nou. Curăță templul, pentru că aici este secretul. De multe ori ne mărturisim păcatul, dar ne ținem de ispita aceea și o lăsăm mereu, mereu să ne acapareze din nou. Apoi, în al patrulea rând, adu jertfa la altar. Adu jertfa la altar, versetul 20 și 21. Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață. El s-a sculat. A strâns pe mai mari cetății și s-au suit la casa Domnului. Au adus 7 viței, 7 berbeci, 7 miei și 7 țapi ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru Sfântul Ocaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților, fiii lui Aron, să le aducă pe altarul Domnului. Adu jertfa la altar. Casa lui Dumnezeu este locul jertfirii, este locul sacrificiului. Casa lui Dumnezeu, dragii mei, mai ales tineri, nu este locul unde trebuie să vii să te simți bine. Poate sună ciudat. Nu este locul unde trebuie să te simți bine. Este locul unde trebuie să te dăruiești pe tine însuți. Este locul în care trebuie să te aduci tu jertfă la altar. Este locul în care tu te dăruiești, te consacri înaintea lui Dumnezeu. Este locul unde primești iertare, iertare individuală, iertare ca biserică. Este locul unde trebuie să renunți la a trăi o viață dublă. Pentru că așa suntem noi. Vrem să fim cu un pas în biserică, cu un pas în lume. Dar Dumnezeu ne vrea dedicați. Ne vrea pe altarul Lui, nu vrea, El nu se mulțumește cu o viață dublă, cu jumătăți de măsură. Poate vă aduceți aminte de acel om care a fost la biserică, a auzit o predică, l-a mustrat Duhul lui Dumnezeu și după câteva zile a trimis o scrisoare la IRS. Și în scrisoarea aceea era un cec de $150 și spunea, domnii mei, în urmă cu câțiva ani am făcut o declarație falsă la voi și v-am rămas dator cu $150. Primiți acești $150. P.S. Post scriptum. Dacă va continua să mă mai mustre conștiința, vă dau și restul de bani pe care trebuie să vi dau. Cam așa facem noi. Doar un pic, numai puțin, numai atât cât să ne amorțim, să ne adormim conștiința. Am făcut ceva pentru Domnul. Cum să nu? Mă dăruiesc. Cum să nu? Dar este nevoie de sacrificiu și nimic nu se realizează fără sacrificiu. Nimic nu se realizează fără sacrificiu. Este nevoie de sacrificiu să venim la biserică. Este nevoie de sacrificiu ca să fii la serviciile divine. Este nevoie. Și scuze putem să găsim. Și am dat de multe ori și s-a dat de multe ori scuze aici, dar aș vrea să aduc câteva iarăși unele din motive bizare pe care oamenii le invoc atunci când nu vin la biserică. Și uitați care ar fi. De fiecare dată când am venit, mi-au cerut bani. S-a făcut colectă. De-aia nu vin la biserică. Numai banii mei vor. Un alt motiv. Cei lângă care am stat pe bancă nu erau prea prietenoși. Nu mi-au zâmbit așa cum se zâmbește aici în țara aceasta unde stăm. Mai obișnuiți-vă puțin. Băncile nu sunt confortabile îndeajuns. I know that. Nimeni nu mi-a cerut de când sunt în biserica aceasta și nu mi-a dat loc să cânt și eu o cântare. S-au făcut unele decizii cu care eu nu sunt de acord. Nu o să putem să fim niciodată de acord toți cu toate deciziile. Se tot prelungesc programele și în seara asta se prelungește un pic. Și ajung târziu acasă, sunt obosit. Nu-mi place stilul de muzică. No comments. Tot atunci sunt servicii când am eu treabă, am probleme, am treabă și tot atunci sunt programate serviciile. Nu-mi programez eu serviciile după treaba mea după serviciile divine, ci atunci când am eu treabă, ei programează serviciile. Când am fost mic, părinții m-au forțat să merg la biserică și de atunci am prins ură pe biserică. Asta este un alt motiv, un alt lame excuse pe care noi îl folosim ca să nu venim la biserică, să nu ne bucurăm de părtășia lui Dumnezeu și a fraților. Adu jertfa la altar și în al cincilea rând restaurează închinarea și ultimul rând, restaurează închinarea. Versetele 25 la 30, a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute, acordeoane, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat locul instrumentele lui David și preoții cu trâmbițe. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot. Extraordinară închinare! Totul era după rânduială, totul era după un șablon bine definit și guess what? Nu era boring, fraților. Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu că era plictisitor. Era o bucurie acolo, pentru că o să vedem că era bucurie. Cum este închinarea aceasta? Leviții și preoții s-au sfințit și, bineînțeles, atunci când intri în închinare, atunci când conduci închinarea, trebuie să fii sfințit. Trebuie să ieși din atmosfera aceea de nepăsare. O închinare necesită pregătire. Și vedem aici în textul acesta cum s-au pregătit. Vedeți, de multe ori noi venim la închinare și să spunem, ceva o să întâmple și în seara aceasta, să vedem cum o să fie, să vedem cine cântă worship team, să vedem ce ni se predică. Închinarea nu numai se întâmplă, închinarea este pregătită. Mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă duc acolo cu un spirit de anticipare, mă duc acolo pentru că știu că o să primesc ceva, dar mă duc acolo cu ceva pentru că eu vreau să dau ceva din ceea ce eu am adus de la mine din casă. Dacă nu aduci nimic, șansele sunt ca să mergi acasă cu nimic. Dar depinde ce aduci. Și atunci, dacă vei aduce ceva, vei putea să duci ceva. Spune că era rânduială acolo, erau repetiții acolo, așa e, frate Coco? Știu că spune amin, frate Coco. Pentru că nu există, închinarea trebuie să aibă pregătire. Când vii aici, când te urci aici la învon sau să cânti, sau să faci orice lucrare pentru Domnul, în spatele acelui cântec de 3 minute, în spatele acelei predici de 45 de minute, în spatele orice ce faci, sunt ore și ore în șir de pregătire. Nu numai se întâmplă, fraților, nu numai se întâmplă. Pentru că venim pregătiți, ne pregătim, pentru că Domnul nostru merită să fim pregătiți, merită să venim pregătiți spiritual, să venim pregătiți din toate punctele de vedere. Este nevoie de exemplu personal. Ezechia însuși, el participă la închinare. Și aici o mică notă. Nu venim când venim la închinare să impresionăm pe oameni, ci să-L înălțăm pe Dumnezeu. Dar știți că aici cădem noi de multe ori. Noi vrem să impresionăm oamenii. Să vadă ei ce bine am făcut noi, ce bine am predicat noi, ce bine am cântat noi, ce bine am făcut noi cu tare și cu tare lucrare. Dar nu acesta este scopul. Scopul este ca Domnul să fie înălțat, slăvit să fie numele Lui. Sau venim aici și evaluăm închinarea de ceea ce a făcut alții, nu de ceea ce am făcut noi. Cum, Domnule, nu m-am putut închina? Uite la ăla ce a făcut. Well, închinarea ta, în primul rând, depinde de relația ta cu Dumnezeu. Evaluează, în primul rând, după inima ta. Evaluează, în primul rând, după starea ta înaintea lui Dumnezeu. Și vei vedea că se va schimba totul, vei vedea că vei avea altă impresie despre închinare. Va fi legătura ta cu Dumnezeu. Apoi a fost vorba de participare acolo. Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea. Toată adunarea. Toți au participat, toți s-au strâns. A fost acolo unitate, a fost o participare, nu numai fizică, a fost o participare în cântare, în jertfire. Nu este nimic mai frumos, fraților. Noi vedem de aici din față și mă gândesc cum vede Dumnezeu. Când cântăm cu toții în comun, când cântăm cu toții plini de bucurie, când ne închinăm, este extraordinar. Numai Dumnezeu, numai cuvântul lui Dumnezeu, numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. O participare în închinare. O participare în închinare. Haideți să fim doritori să participăm cu toții în închinarea aceasta. It's not about how I feel. It's about how He feels. Nu cum mă simt eu, ci oare cum se simte Dumnezeu în închinarea care o aduc. Pentru că nu ne aducem unii altora. Nu o facem în fața publicului, ci audiența noastră supremă este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Participare în închinare. Acesta ar trebui să fie gândul care să ne animeze, să ne propulseze acum înainte de Crăciunul acesta. Și știți ce se întâmplă? Închinarea mișcă inimile. De la versetul 31 vedem ceva extraordinar. Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire și toți cei care îndemnau inima au adus arderi de tot. S-au cheltuit acolo bani pentru animale. S-au mișcat inimile. Și când se mișcă inimile, se deschid portofelele, fraților. Și atunci se adună bani pentru biserică. Bani pentru gloria lui Dumnezeu. Atunci putem să zidim biserica, atunci putem să ne bucurăm în biserica nouă. Oh, ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu! De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu mai stați nepăsători! Nu mai stați nepăsători, nu mai stați nepăsători de Crăciunul acesta. Alegeți să sărbătoriți Crăciunul acesta într-un mod diferit. Alegeți să sărbătoriți Crăciunul cu bucurie, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate. Pe neașteptate. Aș vrea să spun ție care poate ești suspicios. Nu se va întâmpla nimic, nu va mai fi nicio schimbare. Lucrul acesta s-a făcut pe neașteptate. S-a făcut pe neașteptate pentru că oamenii, probabil mulți, au fost suspicioși. Dar s-a făcut pentru că un om ca Ezechia, un om ca tine și ca mine, și-a stabilit prioritățile, a împărtășit viziunea, a curățit templul, a adus jertfa, a restaurat închinarea și Dumnezeu a privit cu dragoste înspre poporul lui și Dumnezeu s-a atins de poporul lui și o trezire extraordinară a avut loc în poporul lui Iuda. Și știți ce a urmat? Au sărbătorit Paștele. Au sărbătorit Paștele. Știți ce urmează la noi? Vom sărbători Crăciunul. Și aș vrea ca această sărbătoare să ne prindă pe toți cu inimile deschise către Domnul.